Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε
Καλή
Ρίζο.
εβδομάδα, καλημέρα.
Η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο προσκήνιο γιατί η Financial Times σε άρθρο τους με αφορμή την υπόθεση με τους Ρώσους διπλωμάτες αναφέρει ότι η Αλεξανδρούπολη αποτέλεσε το επίκεντρο της δράσης των απελαθέντων Ρώσων οι οποίοι στόχευαν, ξέρετε, τα ακούσατε στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του Μακεδονικού. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν και υπάρχει έτσι μια σιωπή, θα λέγαμε, από την πλευρά της κυβέρνησης, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση.
Από ό,τι ξέρω, υπάρχει αυτή η περιραίουσα, πώς το λένε, ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα μυστηρίου, ας το πούμε έτσι. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, περιφρουρώντας τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία, προχώρησε σε κάποιες κινήσεις. Όλο το συνολικότερο θέμα είναι ακόμα υποδιερεύνηση και δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις άστοχες τουλάχιστον.
Ναι.
Καλό θα ήταν να περιμένουμε λίγο, να δούμε συνολικά την εικόνα που υπάρχει, να δούμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και ανάλογα να πράξουμε.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Ρίζο. Έχουμε αυτή την έντονη εκλογολογία που αναπτύσσεται τελευταία και βλέπουμε ότι η αποδόμηση του ηθικού πλεονάσματος της αριστεράς φαίνεται ότι θα αποτελέσει για την αντιπολίτευση και κυρίως για την αξιωματική αντιπολίτευση κεντρική επιλογή κατά την προεκλογική περίοδο. Ήδη πήραμε μια γεύση με το θέμα που αφορά στον αδερφό του Πρωθυπουργού και το είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή και το έγραψε και κάποια εφημερίδα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα υπάρξει έτσι πόλωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
Υπάρχει μια παροιμία που λέει να μην ξύνεσαι άσκοπα στην κλίτσα του τσομπάνι. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα και δεν έχει να προτείνει κάτι σοβαρό για το αύριο αυτού του τόπου, του γυρνάει στο Καλαματιανό. Ότι να και αυτοί οι ίδιοι είναι. Αυτό έχει αποδειχτεί όσες φορές και να το επιχειρήσανε, ότι είναι και όλο και χωρίς βάσεις και είναι στον αέρα. Δυστυχώς δεν μπορούν για αυτούς και για τη γενικότερη κατάσταση, την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Είναι δυστύχημα να πας να κάνεις εκλογές ή γενικά να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση με τέτοιους όρους. Αντί να λέμε τι θα γίνει μετά τις 21 Αυγούστου, τι προτείνει ο καθένας μας. Όλοι έχουμε απόψεις, όλοι έχουμε κάποια εικόνα για την χώρα που θέλουμε. Και εκεί να γίνει και η συζήτηση και η αντιπαράθεση, πάνε σε πράγματα που όχι μονάχα δεν έχουν καμιά βάση, αλλά θα βρουν και πάλι πολλαπλά εκτεθειμένοι, όπως έγινε όλες τις φορές που το επιχειρήσατε.
Ναι. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, κύριε Ρίζο, αυτό που αφορά στην περικοπή των συντάξεων από το 2019, το οποίο προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση να το ρυθμίσει. Οι εταίροι και κυρίως η Γερμανία δεν φαίνεται να συμφωνούν στην αντικατάσταση συμφωνημένων μέτρων με ισοδύναμα όπως επιθυμεί η κυβέρνηση. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή θα είναι ένα όπλο σας στις εκλογές, υπάρχει σχέδιο β' ώστε να μην προχωρήσουν οι περικοπές?
Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει μια συμφωνημένη και υπογραμμένη συνθήκη, συμφωνία. Mm-hmm. Ξέρουμε όλοι ότι ήταν κατόπιν επιθυμίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ούτως ώστε να πέσει το ποσοστό των συντάξεων σαν μέρος του ακαθάριστο εθνικού προϊόντος, να πάει στους μέσους όρους της Ευρώπης. Εγώ ένα έχω να πω. 2 χρόνια τώρα μας φωνάζανε για μονομερείς ενέργειες όταν δώσαμε το κοινωνικό μέρισμα. Έγινε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στα κεραμίδια. Εφόσον η πορεία της Ελλάδας, η οικονομία, της κοινωνικής ασφάλισης περπατάει σωστά, υπάρχουν πλεονάσματα, υπάρχουν σωστές κινήσεις, θα αντιμετωπιστεί όταν θα χρειαστεί.
Σωστά,
να
αλλά...
Να μονομερός,
ναι,
σαν αντιπολίτευση, τέτοια θέματα είναι σαν να προκαλούμε αντιδράσεις από τους αντισυμβαλόμενους. Και να μην ξεχνάμε παλιά το σκορ, τώρα λόγω και λόγω μου τι άλλο, ήταν 18-1 κατά της Ελλάδος. τώρα είναι 18-1 υπέρ της Ελλάδος.
Ναι.
Άρα με μια σωστή αντιμετώπιση και με στοιχεία και με σχέδιο μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα πράγματα.
Πήραμε μια γεύση προχθές, κύριε Ρίζο.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό.
Με το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ και το μπλοκάρισμα στην εκταμείευση της δόσης από την πλευρά της Γερμανίας, που ήταν κυρίως μια κίνηση όχι ουσιαστική, αλλά μια κίνηση σημειολογική για να δείξει ότι δεν θέλουμε μονομερείς ενέργειες. Αυτό.
Ακριβώς. Ήταν μια κίνηση σημειολογική, μια κίνηση εντυπωσιασμού για το εσωτερικό τους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν έτοιμη να διαλυθεί η κυβέρνηση της Γερμανίας και για το μεταναστευτικό προσφυγικό και για μια σειρά από άλλα θέματα. Άρα τα βήματά μας πρέπει να είναι σταθερά, προσεκτικά και με το βλέμμα μας στο μέλλον. Και δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση θα αφήσει στον αέρα ιδιαίτερα αυτό το στρώμα των συμπολιτών μας που είναι και ευάλωτοι και έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος της κρίσης εδώ και 10 χρόνια.
Για να ξανάρθουμε λίγο στις εκλογές. Υπάρχει ενδεχόμενο τριπλών εκλογών το Μάιο ή και νωρίτερα, όπως αναφέρεται από την αντιπολίτευση?
Μπήκε νωρίτερα οι ευρωεκλογές μαζί με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ναι, ακριβώς για να μην υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας. Mm-hmm. Αυτό λήχθηκε, ψηφίστηκε η απλή αναλογική με 161 βουλευτές, έγινε η κατάτμιση των περιφερειών με 270, άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάποια επιχειρήματα φεύγουν από τη μέση, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε αυτό το χρόνο από εδώ και πέρα. Μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που είναι το συνταγματικό όριο αυτής της κυβέρνησης. Να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο στην πατρίδα μας, να μπορέσουμε να κλείσουμε όσες πληγές περισσότερες μπορούμε για να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Εδώ και 3 χρόνια ακούμε εκλογές. Κάποιοι ζητάνε εκλογές. Δεν γίνονται οι εκλογές γιατί δεν πρέπει να γίνουν και δεν έχουμε άλλα πολύ καλύτερα πράγματα αυτή τη στιγμή να κάνουμε.
Mm-hmm. Κυρία Ρίζο, η Συμφωνία των Πρεσπών ανησυχείται ότι θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, δεδομένου βέβαια ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών, η μισή σχεδόν, δεν επιθυμούν λύση του Σκοπιανού στην παρούσα φάση. Μάλιστα, μεταξύ εκείνων που διαφωνούν είναι και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό.
Κοιτάξτε, όταν θα καταπέσουν αυτές οι εθνοπατριωτικές τσιρίδες, γιατί δεν είναι φωνές, από κάποιους είναι τσιρίδες και είναι μπουζουργέρες εθνικοσοσιαλιστικές. Οι άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία και με το όνομα και με τη γενικότερη κατάσταση, αν καθίσουν, σκεφτούν, συζητήσουν, δουν τι λέει η συμφωνία, δουν ποια είναι η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, δουν από πού προέρχεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος μας και τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς ως χώρα που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, νομίζω ότι θα πέσει πάρα πολύ αυτό το ποσοστό.
Ναι.
Και σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται, ήδη φαίνεται νομίζω, άσχετα πώς απεικονίζεται στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί το πιο εμβληματικό να πάρουμε, το αστέρι της Βεργίνας, απαγορεύτηκε η χρήση του. Απαγορεύεται η χρήση του και του ονόματος Μακεδονία που μπει το Βόρεια Μακεδονία. Ακόμα και για εμπορικούς λόγους που το κάτω-κάτω της γραφής μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τη σημερινή κατάσταση. Και μια σειρά άλλα πράγματα. Παραδεχτήκαν όλοι ότι είναι Σλάβοι. Δεν έχουν καμιά σχέση με την αρχαία Μακεδονία και με τον πολιτισμό της και με την ιστορία της και με τους ανθρώπους της. Ξεπεραστήκαν και έγινε αποδεκτό ότι δεν υπάρχουν εθνωτικές μειονότητες στο έδαφος της Ελλάδας. Όλα αυτά δεν είναι λίγα πράγματα, αλλά πρέπει με νυφαλιότητα και σοβαρότητα να κάτσουμε να τα συζητήσουμε και νομίζω ότι θα πιστεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του ανθρώπου.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα των συνεργασιών. Με ποιους θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, κύριε Ρίζο, δεδομένου ότι όπως λέτε υπάρχει ένα αντισυριζαϊκό μέτωπο στην αντιπολίτευση και οι συνεργασίες, ξέρουμε, και με την απλή αναλογική και με τις θέσεις, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης, είναι ένα κομβικό σημείο για σας?
Είναι κομβικό σημείο. Και ας κάνουμε μια αναδρομή. Ένα κόμμα του 4% έφτασε το 38%. Έφτασε γιατί γίναν όλοι συριζαίοι ή πιστήκαν 100% από την πολιτική και τις θέσεις και τις απόψεις της πάγιας του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι βέβαια, πιστήκανε γιατί είδανε κάποια πράγματα. Mm-hmm. σε έναν κορμό βασικό θέσεων και απόψεων και ιδιαίτερα πρακτικής. Γιατί μην ξεχνάμε, η πρακτική στην Ελλάδα ήταν εκείνη που υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 30-40 χρόνια, η εφαρμογή της πολιτικής. Εγώ δεν ανησυχώ. Δεν προβληματίζομαι ιδιαίτερα για το με ποιους θα συνεργαστούμε. Θα συνεργαστούμε με όλους τους πολίτες καλής θέλησης. Ναι. Εκτός, φυσικά, από εκείνους που αντιμετωπίζουν μηδενιστικά και την ανάγκη ηθικοποίησης της πολιτικής και την ανάγκη διαφάνειας και την ανάγκη χτισήματος ενός κράτους δικαίου, χτισήματος μιας δημόσιας διοίκησης που δεν θα είναι των παιδιών μας, των δικών μας παιδιών, μιας διοίκησης η οποία θα είναι με γενικούς διευθυντές μέσα από προκηρύξεις και μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και μια σειρά άλλα πράγματα. Αυτά είναι εκείνα που θα μας ενώσουν, θα ενώσουν τον κόσμο και θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Να θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα. Προχθές σε μια έτσι παρέα που συζητούσαμε, αναρωτήθηκαν κάποιοι τι γίνεται με αυτά που αποτελούσαν τα ισχυρά χαρτιά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της κυβέρνησης, ας το πω, γιατί το θέμα της διαφθοράς ήταν αυτό που σας ένωσε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δηλαδή, τι γίνεται με την υπόθεση της Νοβάρτης, ποια είναι τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των διαφόρων ληστών τύπου Λαγκάρντ, Μπόριαν, στα Panama Papers, στα Paradise Papers. Τι γίνεται με όλα αυτά, κύριε Ρίζο?
Όλα αυτά έχουν αντίκρισμα στο κοινωνικό μέρισμα. Ας μην, όλοι λένε ότι αυτά που έχει προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση, όπως είναι η κάλυψη των ανασφαλίστων, όπως είναι το κοινωνικό μέρισμα, όπως είναι το θέμα των φαρμάκων, έγιναν από την αιματηρή και μόνον φορολόγηση του ελληνικού λαού. Όχι. Γίνανε και μέσα από τις λίστες και τα αποτελέσματα φανήκαν για τα δύο χρόνια. Όσον αφορά το πόρισμα, το θέμα του Νοβάρτης, το πόρισμα έχει φύγει ήδη για τη δικαιοσύνη. Και έπονται κι άλλα. Και να μην ξεχνάμε ότι σαν αποτέλεσμα θεσμικό του θέματος της Νοβάρτης έγινε διακομματική επιτροπή για το φάρμακο. Ήδη έχει κάνει τρεις συνεδριάσεις. Που σημαίνει θέλουμε ένα θωράκι. Δεν μας φτάνει να βάλουμε κάποιους φυλακοί όπως λέγαν κάποιοι. Εμάς μας ενδιαφέρει να θωρακίσουμε το σύστημα, τη διοίκηση, το κράτος μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.
Θα δούμε το προσεχές διάστημα αποκαλύψεις επί αυτών των θεμάτων.
Μα ήδη έχουν φύγει στην εισαγγελία και υπάρχουν αποκαλύψεις. Από εκεί και πέρα θα πάρουν το δρόμο τους της κανονικής της δικαιοσύνης. Η Βουλή δεν είναι δικαστήριο.
Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Καλημέρα.